Illugi Gunnarsson tekur til máls fundarstjórn forseta.
Virðulegi forseti, ég vil taka undir þessa beiðni háttvirts þingmanns Sigurðar Kára Kristjánssonar. Nú er það svo að vandi íslenskra íbúðaeigenda magnast með hverjum deginum sem líður. Þeir sem fylgjast með gengi íslensku krónunnar sjá það að það lækkar gríð og erg og magnar það mjög upp vandan hjá fjölda heimila í landinu. Þess vegna er alveg gríðarlega nauðsynlegt að Alþingi einbeiti sér að því að vinna í lausnum fyrir fólki í landinu, fyrir heimilin. Og nú erum við sjálfstæðismenn enn á ný að fara fram á það við virðulegan forseta að við gerum hlé á umræðinu stjórnarskrána, tökum fyrir mál sem að skipta svo gríðarlega miklu máli fyrir heimilin, afgreiðum þau í góðri sátt, það mál sem hér er verið að ræða, hef með að baki sér alla þá nefnd sem að málið afgreiði hér fyrir skömmu og það er engin afsökun fyrir því að bjóða þjóðin upp á þau vinnubrögð sem að nú tíðkast hér í sölum Alþingis.